Povstaňte prosím a príjmime požehnanie. Nech nás všetkých, hľadajúcim aj hľadaným, nachádzajúcim aj nájdeným, ďalekým aj blízkym, trojediný Boh udelí milosť a požehnanie. Nech nás vovádza do pravdy, nech nás premieňa láskou, nech nás rozvezuje slobodou v Kristovi Ježišovi, našom Pánovi. Amen. Môžete si sadnúť. Vitajte v prítomnosti trojediného Boha. Vstúpme do ticha a sústredenia. Otvorme najhlbšie túžby vnútra, Božiemu životu, ktorý je tu. Aby no nás prenikal a rozožal nás ohňom svojho ducha. Drahý Bože, buď svetlom našej cesty, lebo len u Teba je pramen života a v Tvojom svetle vidíme svetlo. Minulú nedeľu sme spolu rozjímali nad tajomstvom toho, ako slobodná láska môže sa prejaviť v poslušnosti milovania. A dnes podnikneme tajomnú cestu s Kristom cez krst, vedený duchom na púšť, aby sme boli pokúšaní od diabla.
Čítanie z knihy Job z 1. kapitoly. Jedného dňa, keď Boží synovia predstúpili pred Hospodina, prišiel medzi nich aj Satan. Hospodin sa opýtal Satana: "Odkiaľ prichádzaš?" Satan odpovedal: "Z potuliek a prechádzok po zemi." Vtedy Hospodin povedal Satanovi: "Dobre si si všimol môjho služobníka Joba? Veď na zemi nie je nikoho ako on, kto by bol dokonalý a priamy, bál sa Boha a stránil sa zlého." Satan odpovedal Hospodinovi: "Neoplatí sa azda Jobovi báť sa Boha? Či si všade dookola neohradil jeho dom i všetko, čo má? Prácu jeho rúk si požehnal a jeho majetok sa rozrástol po celej krajine. Veď len vystri svoju ruku a udri do všetkého, čo má, či sa ti nebude do očí rúhať." Hospodin odvetil Satanovi: "Pozri, všetko, čo mu patrí, je v tvojich rukách. Len nesiahaj na jeho osobu." Vtedy odišiel Satan spred Hospodina.
Povstaňme k spoločnej modlitbe. Drahý Bože, daj nám tú milosť otvoriť aj v tejto chvíli všetky okná nášho vnútra, tak aby sme mohli vnímať to nemateriálne svetlo, ktorým do nás preniká tvoja pravda. A prosíme ťa, aby sme mohli samých seba uvidieť v tvojom svetle, ale uvidieť sa nie len zvonku, ale zvnútra. A prosíme ťa, aby si nám dal porozumieť tomu tajomstvu, že čím viac sa otvárame svetlu, tým jasnejšie v nás sa vynárajú všetky prvky tmy. Že ak sa ideme stretnúť a otvoriť úplne tvojmu duchu, musíme byť pripravení stretnúť sa s temným anielom v púšti nášho srdca. Tak ťa prosíme, Kriste, uč nás kráčať s tebou, cestou, po ktorej si šiel. Od krstu v Jordáne, kde si počul hlas z neba: "Toto je môj milovaný syn." Až na púšť, kde si počul otázku: "Ak si syn Boží, rozkáž." Prosíme ťa, aby si nám pomohol premieňať sa, Kriste, na tvoj obraz, na tej istej ceste, každý vo svojom vlastnom osude. V mene Otca, Syna i Ducha Svätého. Amen. Ešte toto, keďže prázdniny skončili, tak o chvíľu sa zhora ozve zvonček. A ten zvonček vás, deti, ak tu nejaké ste, zavolá na stretnutie. My tu dolu čakáme na Boha v tichu a v sústredení a vy zas tam hore budete Boha hľadať v hre a tvorivosti. Thank you.
Čítanie z Evanjelia svätého Matúša. Po krste Ježiš hneď vystúpil z vody. V tom sa mu otvorili nebesia a videl Božieho ducha, ktorý z ťa holubica zostupoval na ňo. A z neba zaznel hlas: Toto je môj milovaný syn, v ktorom som našiel zaľúbenie. Na to duch viedol Ježiša na púšť, aby ho tam diabol pokúšal. Ježiš sa postil 40 dní a 40 nocí, až napokon celkom vyhladol. Prišiel k nemu pokúšiteľ a povedal: Ak si Boží syn, rozkáž, aby sa z týchto kameňov stali chleby. On mu však odpovedal: Je napísané, človek bude žiť nielen z chleba, ale z každého slova, ktoré vychádza z Božích úst. Diabol ho potom vzal do svätého mesta. Postavil ho na chrámové cimburie a povedal mu: Ak si Boží syn, vrhni sa dolu. Veď je napísané, svojim anielom prikáže o tebe a vezmu ťa na ruky, aby si si neudrel nohu o kameň. A Ježiš mu odpovedal: Napísané je však aj, nebudeš pokúšať Pána svojho Boha. Na toho diabol vzal na veľmi vysoký vrch, ukázal mu všetky kráľovstva sveta a ich slávu a povedal mu: Toto všetko ti dám, ak padneš predo mnou a budeš sa mi kláňať. Vtedy mu Ježiš odpovedal: Odíď, Satan, lebo je napísané, Pánovi, svojmu Bohu sa budeš kláňať a jedine jemu budeš slúžiť. Tu ho diabol opustil a v tom prišli anjeli, ktorí mu posluhovali.
Takže slávnosť krstu Krista a pokúšenie na púšti. Keď ste počúvali pozorne, tak ten druhý text, ktorý sme čítali, predstavuje obrovský kontrast. Dve scény, medzi ktorými je obrovské napätie. Prvý obraz, taký idylický, nebeský, rieka Jordán, zástupy ľudí, všetci s oduševnelými tvárami. Ježiš prichádza k tomu zarastenému krstiteľovi, vstupuje do rieky, nechá sa pokrstiť, otvorí sa nebo, zostupuje holubica, zaznie hlas: Toto je môj milovaný syn. Druhý obraz, púšť, samota, pôst, nebo zatvorené. Predstavujem si ho sivo, temné. A prichádza akýsi anjel, temný anjel. A pýta sa: Si naozaj Boží syn? Ak si Boží syn, tak to vyskúšaj. Tieto dve kontrastné obrazy spolu súvisia a bojím sa, že sú nevyhnutne časťami jednej a tej istej cesty. Cesty, ktorou prešiel Kristus vo svojej ceste zjednotenia s Otcom v duchu, ale cesty, ktorou každý musí prejsť, ak chce vstúpiť na cestu z izolácie svojho ja do zjednotenia života v duchu Božom. Takže ten príbeh o krste môžeme troška čítať aj ako symbolický príbeh o príbehu našej vlastnej duše. Takže pozrime sa najprv na krst. Čo predstavuje krst? Čo predstavuje ten Jordán a zástupy, ktoré sa tam zhromaždili? Podľa evanjelistov sa tam schádzali zástupy úplne z celej Palestíny. Veľké hnutie. No myslím si, že v istom zmysle táto situácia krstu pri Jordáne symbolizuje a predznamenáva situáciu, ktorá je tu vždy znova a znova, v každej dobe, v každej generácii, v každom čase, ako možnosť pre každého človeka. Vždy to možno troška vyzerá inak. Ale zástup vlastne predstavuje tých, čo odišli zo svojich každodenných záležitostí, nechali ich a putovali, aby hľadali miesto premeny. Čo si ich viedlo k tomu, že boli bytostne nespokojní so svetom, v ktorom žijú, a sami so sebou, ako svoj život v tom svete žijú. Takto to už ďalej nejde. Veci v mojom živote sú rozbité a rozdelené. Nie som ten, ktorým by som mal byť a nie žijem život, ktorý by som chcel žiť. Takí ľudia sa tam zhromaždili. Ľudia, ktorí v sebe cítia ten základný ľudský rozpor. Základný ľudský rozpor, ktorý hádam celkom jednoducho vieme pomenovať takto. Ako človek sa prirodzene, biologicky mám rád. Ide mi o môj vlastný život. Je to vložené do mojich pudov. Chcem dobro sám pre seba. To chcenie býva veľmi slepé. Slepé voči tomu, že ubližujem alebo vytláčam od dobra tých iných, ktorí sú okolo mňa. Často ten môj záujem o seba je úplne slepý a krutý. Ale čím dlhšie to žijem, tým viac cítim, že svet, ktorý takto spolu vytvárame, je plný nesúladu, nejednoty a izolácie. Svet, aký nechceme. Až jedného dňa odhalím, že musím čeliť rozporu. Rozporu medzi dobrom, ktoré mám pre seba. A celostným dobrom, ktoré je tu pre všetkých. Medzi mojou pravdou, ktorá je pravdou pre mňa samého, a medzi obecnou pravdou, ktorá zahŕňa celý svet a celok bytia. Čiže krst v istom zmysle je miesto, alebo symbolizuje miesto vystúpenia z izolácie môjho egoistického bytia. Bytia, v ktorom žijem iba vo svojom ja. Vystúpenie z tej izolácie na cestu k zjednoteniu s celostným bytím všetkého so všetkým. A ten prvý krok, krok do krstu Jordánu, je jednoduchý a jasný. Ten bradatý krstiteľ v ťavej srsti to hovorí veľmi lapidárne a jasne. Keď si klamal, neklam viac. Keď si bral iba pre seba a to, čo ti nepatrilo, už neber nikdy viac. Ak máš dvoje šiat a tvoj blížne má ani jedno, podiel sa s ním o svoje dobro, aby si zo svoje dobra vstúpil do spoločného celostného dobra. Čiže toto je miesto krstu. Slovo krst, baptizmo, znamená vnorenie a nasiaknutie. Ako keď vnoríte špongiu do vody a nasiakne. To, čo bolo vonku, je vo vnútri. A to, čo bolo vo vnútri, je vonku. Zjednotenie. Krst predstavuje krok od bytia povedľa, popri, oproti. Existujem oproti tebe, pri tebe, voči tebe, proti tebe. Krst znamená krok z tohto života popri, izolovaného života, k životu v. Tak, ako si ty vo mne a ja v tebe, aby aj oni v nás boli jedno. Ja v tebe, ty vo mne, oni v nás. Prvý krok k tomu životu v je pekne popísaný v podobenstve o marnotratnom synovi. Môžeme si dať obrázok. Viete, že marnotratný syn si zobral to, čo je moje. To je typický stav seba privlastnenia, života v izolácii. A potom musel dlho putovať. Na konci tej cesty vstúpil do seba. Vstúpil do seba, aby sa mohol vrátiť k otcovi, aby bol on v otcovi a otec v ňom. Prvý krok je teda krok vstúpenia do seba. To je krok krstu, to je krok Jordánu. V tom zmysle je krst Kristov obrazom cesty, ktorou má prejsť každý, kto chce opustiť cestu izolovanosti a vstúpiť na cestu zjednotenia v duchu Božom. Každý s Kristom potrebuje ísť do Jordánu, symbolicky povedané, a každý potom s ním pekne vedený duchom na púšť, aby bol pokúšaný od diabla. Aj prvá, aj druhá časť nám patrí. No, vráťme sa ešte ku krstu. Krst vo svojom najhlbšom zmysle je symbolom zjavenia večného synovstva. Večného syna zrodeného z večného otca. Odkrytie Boha ako lásky. Boh ako láska, rodiaci sám seba. vo večnom otcovstve a synovstve. Prámeň života všetkých životov. My sa krstíme do Kristovho krstu. Svoje synovstvo vkladáme do jeho synovstva. Ježiš to povie Nikodémovi v tom tajomnom rozhovore, keď Nikodém Parizej prišiel za ním v noci a povedal mu, vidíme, že ty si od Boha. Ježiš mu povie, ak sa nenarodíš znova, nemôžeš vidieť Božie kráľovstvo. A to slovo narodiť sa znova znamená v tom gréckom význame narodiť sa zhora. Aj my potrebujeme, aby sa nám otvorilo nebo, aby zostúpila holubica a počuli sme otcov hlas. Ty si môj milovaný syn. Takže všimnime si obrazy krstu. Otvorené nebo, holubica, hlas, ktorý hovorí. Toto je môj milovaný syn. V tom som našiel zaľúbenie. Dám si dole sako, dobre. Je tu nejak teplo. Oni, ja si myslím, že tí ľudia, keď sa išli krstiť, tiež si dali dole šaty. Takže, čo znamená otvorené nebo? Po väčšinu našich dní nebo je akoby uzavreté. Skutočnosť neba zostáva skrytá. Svetlo neba síce osvecuje naše každodenné záležitosti, vrhá na nich lúče pravdy, dobroty, slobody a v ich svetle. A tie najmenšie veci nachádzajú svoj cieľ, svoj zmysel, ale zdroj toho svetla, ktoré osvecuje všetko svojim významom, vám po väčšinu dní zostáva zastretý a nemôžeme ho priamo vidieť. Ale nastávajú občas okamihy, keď sa mraky rozostúpia a my vidíme priamo do zdroja toho svetla. Vidíme zdroj, večné bytie Boha, pravdu za všetkými pravdami, lásku za všetkými láskami. Čiže situácia krstu je situácia otvoreného neba. Tam, kde zrazu medzi nami a Bohom. V tom okamihu nie je nič, čo by nás delilo. Druhou časťou symbolu je holubica, zostupujúca z neba. Prečo sa duch predstavuje v symbole holubice? No domnievam sa, že holubica odkazuje na ten veľký archetypálny príbeh. Príbeh potopy. Viete, Noémova archa plná zvierat, ktoré sa zachránili, pláva zo starého sveta, ktorého už niet. V ústretí novému svetu, ktorý ešte iba má vzniknúť. Po veľkých vodách potopy. A oproti tej arche letí holubica. Obraz. Holubica, ktorá prináša prvú ratolesť z budúceho sveta ako znamenie. Noémovi na jeho archu. Duch ponad vody našej prítomnej potopy, starého sveta, do naša ratolesť z nového sveta, nového neba, novej zeme, nového večného života zrodeného z Boha. Ratolesť budúceho raja, ratolesť nášho nového ja, zrodeného z Boha. A duch sadí do prázdnoty a púšte nášho srdca túto novú ratolesť. A napokon hlas z neba. Toto je môj milovaný syn. V tom som našiel zaľúbenie. To, čo vidíme v Ježišovom krste, v jeho otvorenom nebi, to je obraz toho, čo každý z nás potrebuje začuť vo svojom vlastnom krste, aby sa mohol vydať na cestu. Bez toho nikto nevstane a nepôjde, pretože bez toho nikto nikdy nebude mať silu. Pavel nám o duchu Božom hovorí. Sám ten duch svedčí spolu s našim duchom, že sme synovia a dcery Boha. Ten duch v nás zvolá Abba. Uh, V udalosti krstu teda počujeme Boha, ako nám hovorí spôsobom, ktorému môžeme rozumieť iba my, každý svojim individuálnym spôsobom. Toto je môj milovaný syn. Toto je moja milovaná dcéra. Dobre. Krst, otvorené nebo, holubica, hlas. Kam nás toto dovedie? Duch prichádza, vstupuje do Krista ako holubica. Kam ho povedie? Čudná cesta. Nepovedie nás do raja, povedie nás na púšť. Nevedie nás do prítomnosti Boha, ale na stretnutie s temným anielom. Prečo tá púšť? Prečo duch vedie Krista na púšť? Nuž, púšť, pôst, samota, ticho. To sú miesta na hraniciach nášho pominuteľného, smrteľného ja. To sú hranice, za ktorými už je smrť, kde už všetko ostatné končí. Duch nás čas od času vedie na hranice nášho pozemského ja. Pretože tam na tých hraniciach sa vyjavuje skutočnosť, ktorá by inak pred nami zjavená nemohla byť. Pôda, do ktorej duch sadí ratoles halúsky toho života z Boha, je pôda práve tohto oprostenia. Samote, tichu a pôste. To, čo môžeme my urobiť, to, čo vlastne aj potrebujeme urobiť, aby sme mohli rásť z ducha, je nachádzať vo svojom živote cestu na tú púšť, do samoty, pôstu, meditácie a modlitby. Na púšti nás čaká nevyhnutné stretnutie. Ja si myslím, že ľudia, ktorí sa rozhodli a začali robiť duchovné cvičenia, poznajú túto nevyhnutnosť. Človek, ktorý dlho žije iba na povrchu svojho života, na hladine, v okamihu, keď sa rozhodne odísť do ticha a otvoriť sa, musí počítať s tým, že zažije aj chvíle strašnej temnoty. Vynoria sa v ňom veci, o ktorých ani nevie, že v ňom sú. A bude ich musieť vidieť. Lenže nemusí sa báť. Musí ich vidieť, aby nimi mohol prejsť a byť a poznať ich a byť od nich oslobodený. Prečo to vlastne tak je? Prečo nás na púšti čaká toto nevyhnutné stretnutie? Stretnutie s anielom tmy, klamu a zla. Prečo to je tak? Myslím si, že je to tak jednoducho preto. Že keď do šera môjho srdca, do šera svojho srdca vpustím Božieho ducha, vynoria sa predo mnou obsahy môjho podvedomia a nevedomia. Vynoria sa bez masiek také, aké sú. Ozvú sa vo mne naplno skryté hlasy. Skryté hlasy, ktoré ma viedli a motivovali v živote, no nikdy sme nepočuli pravý zmysel toho, čo hovoria. Ale teraz počujeme. Uzrieme, že to, čo sme považovali za svoju vlastnú tvár, je tvár temného aniela. Tu začína nové stvorenie. V knihe Genesis sa o prvom stvorení píše, že začína základným stvoriteľským aktom. Boh oddelil svetlo od tmy. Základný stvoriteľský akt nového stvorenia v nás je rovnaký. Je to akt, v ktorom Boh oddeluje svetlo od tmy v nás. Ako prvý teda predstupuje pred Krista na púšti anjel falošného zvestovania. Pozrime sa na toto stretnutie. Ježiš odchádza na púšť do samoty, pôstu, modlitby a meditácie, aby stretol Boha, hľadal s ním zjednotenie vo svojom synovstve, no na púšti ho nečaká Boh, ale diabol. Duch ho dovedie na púšť, aby bol pokúšaný od diabla. Treba povedať, že ten, kto prichádza pred Krista, je neznámy Zdá sa, že Kristus ho rozozná až na konci. Na konci ho pomenuje. Odídi odo mňa, Satan. Alebo tak nejak. Diabol prichádza jednoducho ako prvý z anjelov. Prichádza ako posol Boží. Veď na konci toho príbehu, keď ste si všimli, vidíme Ježiša obklopeného zástupom anjelov, Božích poslov. Ako prvý z tých Božích poslov prichádza temný anjel, posol falošného zvestovania. Anjel, ktorý má divnú záľubu, má skrytú ambíciu byť sám Bohom. Je to anjel, ktorý chce v našich životoch nahradiť Boha. Prichádza, a keď ste si to všimli dobre, má iba jednu jedinú tému na rozhovor. Ak si syn Boží, tak rozkáž, urob. Všimnite si, že vlastne príde preto, aby zotáznil hlas, ktorý Ježiš počul z otvoreného neba pri krste. O tom je celá tá dráma. Prichádza s celkom vecnou ponukou. Vyskúšaj si svoje synovstvo, či naozaj funguje. Ak si syn Boží, rozkáž. No, tu sa mi zdá, že tá téma Kristovho pokušenia na púšti sa zvláštnym spôsobom stretá s veľkou témou Jobovej skúšky a utrpenia. Neviem, nakoľko poznáte knihu Job. Je to zvláštna kniha, ale čítali sme na začiatku krátku úvodnú časť z tej knihy. Tak trochu mám pokušenie čítať toto Ježišové pokušenie na púšti v tom svetle, že Ježiš tu vystupuje ako druhý Job. Job oproti Jobovi. Viete, Job bol v podstate tiež na púšti. Nebola to fyzická púšť, bola to bytostná púšť. Púšť prázdnoty, samoty, bolesti, utrpenia. Púšť, ktorú si sám nevyvolil. On nešiel na tú púšť. On bol do nej uvrhnutý. A takto často býva aj v našom živote, že možno nejdeme do samoty, opustenosti, ako na duchovné cvičenia. Život nás občas do takej samoty, opustenosti uvrhne. A vezme nám všetky veci, o ktoré sme sa opierali. A tak Jobova skúška je veľmi blízka Ježišovej samote na púšti. A Jobova skúška tiež začína príchodom anjelov. Tak, ako sme to čítali. Tak, ako za Ježišom na púšť prichádzajú anjeli. Jobov príbeh začína tým, že prichádzajú anjeli. A prvý medzi nimi, samozrejme, je výrečný anjel Satan. Všimneme si ešte túto podobnosť. Zatiaľ, čo Satan, či diabol, v tomto našom príbehu nahovára Krista na púšti, aby si vyskúšal Boha, v Jobovom príbehu Satan nahovára Boha, aby si vyskúšal človeka. Boh sa v tom Jobovom príbehu chváli Jobom. Hovorí Satanovi, pozri sa, chodíš po celom svete, ty si taký svetobežník, Joba, si všimol? To je úžasné. Uznáš, nie? Priamy, čestný, zbožný, milujúci, dobrý, ktorý sa stráni zla. Pozri, človek a pritom Boží syn, môj človek, má srdce ako ja. Není to krásne, Satan? A Satan sa uškrnie, poškrabe sa, vyzerá v tej chvíli oveľa múdrejšie ako Boh a povie, si troška naivný, Bože. Naozaj si myslíš, že človek, tento tvor, ktorého si stvoril iba z prachu, ako všetky zvieratá, s pudou nervov a inštinktov, naozaj si myslíš, že v tomto tvorovi z prachu zeme môže prežebývať duch, že bude môcť mať tvoje srdce, že bude môcť byť ako ty? Nebuď smiešný. Urob malú skúšku. Pozri, Job je celkom taký istý ako pes. Hodíš mu kosť, oblíže ti ruku. Myslíš, že prečo je taký dobrý? Však ho stále len hladkáš. Obklopuješ ho samým požehnaním. Vezmi mu to, tú kosť a uvidíš, ako ťa pohryzie. To bola skúška v Jobovom príbehu. Čo vlastne diabol spochybňuje? O čom je celá táto skúška jedna i druhá? No myslím si, že otázka, ktorá je za tým všetkým, to spochybnenie, je spochybnenie tohto. Nie je predsa možné, aby človek mohol byť skutočne Božím synom. Nie je možné, aby sa človek mohol naozaj zrodiť z Boha. Nie je možné, aby človek mohol vo svojom srdci mať srdce Boha. Nie je možné, aby človek mohol milovať dobro iba pre dobro samé. Nie je možné, aby mohol milovať pravdu iba pre pravdu samú, aj vtedy, keby sa mu to vôbec nevyplácalo. Čiže toto je podstata satanovho pôsobenia. Toto je podstata satanovho spochybnenia. Je úplne jednoduchá. Popiera, že by človek mohol naozaj nezištne milovať Boha. A byť naozaj Bohom milovaný. A zrodiť sa z Božej lásky. Nuž, tú istú otázku, ktorú položil Satan Bohu, kladie teraz Ježišovi, synovi človeka. Naozaj si myslíš, že si syn Boží? Naozaj si myslíš, že Boh ťa ako človeka môže zahrnúť do svojho večného synovstva? No tak vyskúšaj to, keď si tým taký istý. Všimnime si teda postupne ešte tie skúšky. Prvá skúška bola skúška chlebom. Ak si syn Boží, rozkáž, aby z týchto kameňov Boh urobil pre teba chleby. Celkom vecné, jednoduché. Ježiš je hladný po 40-dňovom pôste. Ako syn Boží by si mohol na konci pôstu pripraviť jednoduchý, zázračný, pôstny obed z kameňov. Mohli by zmeknúť, mohli by mať celkom príjemnú chuť, ako chleby. Prečo by už toto nemohol Boh urobiť? Všimnime si tu jednu vec. Že za tou ponukou neznámeho pokúšiteľa vyskúšať, ako Boh potvrdí v Ježišovi svoje synovstvo, sa skrýva maskovaná prastará ľudská ambícia. Prastará ľudská ambícia, ktorá pričasto býva motívom zbožnosti. Pričasto býva dôvodom, prečo ľudia sú nábožní. Aká je to ambícia? No ambícia strhnúť plodné sily požehnania, božské sily požehnania na svoju stranu. Boha ako takú božskú krávu zaviesť do svojej stajne a tam ho poriadne podojiť. Zapriahnuť ho ako božského býka do svojho pluhu, aby porohral našu zem. Aby sme my boli úspešní, plodní a požehnaní. Boh ako žolík v hre života. Ktorý prebuje všetkých ostatných. Satan jednoducho podsúva Kristovi takýto obraz synovstva. Ak si syn Boží, no tak by to malo byť, nie? Mal by si žiť v zázračnom požehnaní a naplňaní všetkých svojich potrieb. Ak si syn Boží, tak rozkáž. No, Ježiš odpovedá čudne. Pretože namiesto toho, aby zareagoval na túto výzvu, povie zvláštny citát z Biblie. Nie iba samým chlebom bude človek živý, ale aj každým slovom vychádzajúcim z Božích úst. No dobre, je to zbožná a pekná veta, Kriste, ale na čo si tým odpovedal? Chceš povedať, že nepotrebuješ chlieb? No kým žiješ na zemi, chlieb potrebuješ. Je to pravda, že Božie slovo je dôležité, ale chlieb je rovnako dôležitý. Čo má znamenať takáto odpoveď? No myslím si, že Ježišova odpoveď nie je popieraním potreby chleba. Veď on nás sám učil modliť sa, chlieb náš každodenný daj nám dnes. Ježišova odpoveď jednoducho smeruje k podstate diablovej otázky. Kamarát môj, toto nie je synovstvo, čo mi tu podsúva. Oproti diablovu, ak si, Ježiš odpovedá zo svojho, pretože som syn. Tak to neurobím. Pretože synovstvo spočíva v niečom inom. Podstata synovstva je v tom, že sa jeho slovo vo mne stáva vtelením. Synovstvo je v tom, že sa vo mne uskutočňuje Boží zámer a premieňa ma. Srdce, moje srdce, zjednotené s Božím srdcom. V jeho slove, ktorá ma premieňa, formuje a uskutočňuje sa vo mne. To je synovstvo. Toto je narodenie z Boha. Apoštol Ján vo svojom prologu takto popisuje Kristove tajomstvo. Na počiatku bolo slovo, to slovo bolo u Boha, to slovo bol Boh a neskôr pokračuje, to slovo sa stalo telom. To je tajomstvo synovstva. Kristovho, ale to je tajomstvo aj nášho synovstva. Tak ako to pekne vyjadril múdry zbožný mních Thomas Merton. A čo som ja? Ja sám som slovom, ktoré hovorí Boh. Mohol by Boh hovoriť slovo, ktoré by nemalo zmysel? Som volaný, aby som tvoril zvnútra s ním, s jeho milosťou. Zmysel, ktorý zrkadlí jeho pravdu a robí zo mňa jeho slovo, vyslovované slobodne v mojej osobnej situácii. Druhá skúška, skúška chrámom. Satan sa troška poučil a vie, že Ježiš má rád Božie slovo. Tak začína Božím slovom. Cituje. Počuje, no tak poďme a vyskúšajme to s tým Božím slovom. No, samozrejme, veď človek nebude iba chlebom, ale aj samým slovom Božím. No, tak tuto máme jedno veľmi pekné Božie slovo. Skoč a neboj sa. Je tu slovo zasľúbenia. Veď on prikázal svojim anielom o tebe, aby ťa zobrali na ruky, aby si sa neudrelo kameň. Ak si syn Boží, ha? No, teraz buď múdry, vyskúšaj. Opri sa o Božie zasľúbenia, či fungujú. No, celé sa to deje v čudnej scéne, scenérii. Diabol Ježiša nejakým spôsobom dopraví na strechu chrámu, medzi cimburie. A tam mu ponúka túto skúšku. Čo to je za čudná scenéria? No predstavte si tú scénu. Podivný človek stojí na streche chrámu. Chrám je plný kňazov a zbožných veriacich. Všetky vidno na tú strechu zo všetkých tých dvorov. A zrazu zo strechy padá telo. Všetci z hrôzou sa dívajú na to padajúce telo, ktoré chvíľu padá a potom vzlietne a plavným spôsobom dopadne na zem. Všetci sú zhrození a úžasnutí. A Ježiš zastane pred nimi všetkými ako pán chrámu, ktorý tu odtiaľ odteraz bude vládnuť. Mimochodom, tak nejak popisoval, tuším, Jakub, Antikrista. Príde a zavládne v chráme. Toto ponúka pokušiteľ Ježišovi a ponúka mu to na základe zasľúbenia z písma. No, Ježišova odpoveď je vyhýbavá. Pôsobí na nás tak troška ako taký zlý kresťan, ktorý má málo viery. Vyhýbavo odpoveda. Nebudem predsa pokúšať Boha. No to hovoria takí zbabelci, ktorí sa nechcú oprieť, nie? O Božie zasľúbenia. Prečo nebudeš skúšať Boha? Veď pred chvíľou si hovoril, že o jeho slovo, nie jeho slovo, to je to, čím sa chceš cítiť. No, myslím si, že tu stojíme pred strašne rafinovaným pokušením, ktoré sa ľahko môže zmocniť ľudí práve vtedy, keď chcú byť veľmi zbožní. A to je pokušenie namýšľať si, že byť Božím synom, byť Božím dieťaťom, znamená mať prístup k nadprirodzenej moci, kedykoľvek si to zažiadam. A touto nadprirodzenou mocou si vynúcovať autoritu nad celým svetom. Evangelizácia Božím mocou a zázrakmi. Ja budem manifestovať zázraky, vy padnete na riť a budete počúvať všetko, čo potom poviem. Vyzerá to strašne zbožne, ale povedzme si to na rovinu. Ježiš takúto cestu odmietol. Takto sa človek totiž nerodí z Boha. Boh nerobí zázraky ako súčasť nášho plánu evangelizácie sveta. Nerobí ich, aby potvrdil pred ľuďmi našu autoritu. Boh robí zázraky, prejavuje svoju moc, vtedy, keď chce, ako sám chce. A vtedy, keď to má zmysel v jeho čase a v jeho očiach. Ježiš jednoducho odmietol použiť Boha ako dobre naolejovaný strojček na zázraky. Božie synovstvo sa nerodí z manifestácie nadprirodzenej moci. Rodí sa z prostej, čistej, nezištnej oddanosti duchu Božiemu. A ten duch je jednoducho duch pravdy, slobody, milosti a lásky. Nakoniec sa Satan odhalí. Možno stratil trpezlivosť, už nehrá žiadnu hru. Povie to proste natvrdo. Padni predo mnou na kolena. Padni predo mnou na kolena. Kláňaj sa mi. Je ako maniak, ktorý dlho skrýval svoju potlačanú túžbu. A teraz to z neho vystrelí. Kláňaj sa mi. Môžeš dať obraz. Znova zvláštna scenéria. Matúš nám rozprával o tom, že Satan biedol Ježiša na nejaký veľmi vysoký vrch. No neviem, kde by to mohlo byť na tomto svete, ale je to vrch, z ktorého bolo vidno všetky kráľovstva sveta. Kde je taký vrch? Čo je to za vrch? Keby sme zatvorili oči a pozreli sa dostatočne jasnozrivo do krajiny nášho vnútra, tak by sme tam ten vrch uzreli. Ten vrch je v nás. To je náš vrch. Je v nás diablov vrch našej vlastnej bytostnej povýšenosti. Tá skrytá ilúzia, tá túžba, vôľa byť si sám sebe stredom, byť najvyšším vrchom sveta, byť pánom sveta, riaditeľom vesmíru. To je to skryté teritorium, ktoré v nás patrí temnému anielovi. Tam sme spojencami. Tam sme zajedno. Tam treba začať. Teda, z pohľadu diabla. Tam sa budeme kláňať s radosťou. Lebo kláňať sa diablovi na tom vrchu znamená kláňať sa samému sebe. A ten vrch vytvára tú obrovskú priepasť, ktorá v nás je medzi Božím srdcom a našim srdcom. Túžba byť Bohom. A tu na tomto mieste tvár anjela tmy splýva s našou vlastnou tvárou. Budeš pánom všetkého, ak sa mi pokloníš. To je krásny paradox. Akým pánom môže byť ten, kto sa pokloní diablovi? Ak sa budeš kláňať silám egoizmu, pýchy, seba presadzovaniu vo svojom vlastnom srdci, vtedy ťa urobím pánom sveta. Ježiš v tomto momente neznámeho anjela odhalí. Pozrie sa mu do očí a povie: odíď, Satan. Nezdržal si sa, odkryl si sa, na čo budeme ďalej hrať túto hru. Na toto ma samozrejme nenahovoríš. Iba Bohu sa budem kláňať a iba jemu samému budem slúžiť. Čo to vlastne znamená kláňať sa alebo nekláňať sa? Čo to znamená pokloniť sa diablovi? No minule sme si hovorili o tajomstve milovania Boha. Vtedy sme rozmýšľali nad tým, čo to znamená milovať Boha, milovať Krista. Znamená to vytvoriť si krásny obraz, mentálny obraz Kristovej tváre, prežiarenej svetlom a upínať sa všetkou vrúcnosťou svojho citu k tomu obrazu. Je toto milovať Krista? Alebo vytvoriť si veľmi precízny teologický model Boha a upínať sa celou vrúcnosťou k presvedčeniu o ňom? Čo to znamená milovať Boha? A povedali sme si, že milovať Boha predsa nemôže znamenať nič menej, ako milovať to, kým Boh je. Obsah jeho srdca. Milovať to, čo on miluje. To znamená milovať lásku pre lásku samu. Milovať pravdu pre pravdu samu. Dobro pre dobro samé. Vtedy milujeme Boha. Ale podobne je to aj s kláňaním sa diablovi. Kláňať sa diablovi neznamená vytvoriť si sympatickú postavu rohatého pekelníka, ktorému sa budeme kláňať. Dokonca to neznamená ani iba prijať nejaký koncept satanistického učenia. Bytostne sa kláňať diablovi znamená pokloniť sa, to znamená považovať za to najväčšie, čomu odovzdávam svoj život, tým silám, ktoré vo mne sú ako tvrdý, neľutosný egoizmus, pýcha, sebapresadzovanie, ľahostajnosť voči každej láske a pravde, kláňanie sa samému sebe v tej najsurovejšej podobe. To je poklonenie sa kniežaťu tohto sveta. Diablovo pokušenie možno zhrnúť v jedinej vete. A tá veta napokon zaznieje v závere Evanjelia, pod Kristovým krížom. Keď je už Kristus pribitý, v zástupe pod ním zaznie naposledy diablov hlas. Z úst niektorého z ľudí v zástupe. Ak si syn Boží, zostup z Krista, z kríža dolu. Ak si syn Boží, zostup z kríža dolu. To je jadro falošného zvestovania. Zlož zo seba svoj kríž, unikni. Mohli by sme to zhrnúť takto. Diablov koncept božstva, alebo Božieho synovstva, je protikladom Kristovho synovstva Božieho. Diablov koncept je koncept, môžeme si dať obrázok, cesta sebapovýšenia. Byť väčší, väčší, mať viac, 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 až na najvyššie miesto. Je to cesta rozširovania vedomia, bohatstva ducha. Kristova cesta synovstva vedie opačným smerom. Je to cesta zostupovania a ubúdania, zriekania sa moci, zbavovania sa moci, aby som mohol vstúpiť do úplne čistej, bezmocnej moci lásky, pravdy a slobody. Pretože tam je Boh vo mne, absolútne mocný. Takže zhrňme si to. Kristova cesta od krstu v Jordáne na púšť, kde bol vedený duchom, aby bol pokúšaný diablom, je aj našou cestou. Aj my potrebujeme počuť niekde raz to úžasné z otvoreného neba. Toto je môj milovaný syn. Toto je moja milovaná dcéra. Ale aj my potrebujeme zájsť na púšť a stretnúť ho tam, tvárou v tvár. Nech hovorí, nech počujeme všetky jeho motívy. A trpezlivo, pomaličky odpovedať, nie, 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 nezostupím z kríža. Thank you. Bohoslužba je aktom prijímania a dávania. Prijímame sa od Boha v slove a v sviatostiach a dávame sa Bohu v rozhodnutiach srdcia. Bože, dostali sme samých seba ako dar. Plamen života. Život splodený z človeka pre túto zem. Život zrodený z Boha pre večnosť. Teraz Ty nás, o Bože, príjmi ako dar a podaj ho rukami života ďalej. Aj našim skromným plamienkom zapáľuj svetla svojho sveta.
Otče náš, chcela by som ťa teraz v tejto chvíli prosiť za seba a za všetkých hľadajúcich ľudí. Chcem ťa poprosiť o vieru. Chcem ťa poprosiť o to hľadanie, aby sme hľadali pravdu, aby sme hľadali lásku, ktorú nás chceš naučiť. Chcem ťa poprosiť o pokoru. O pokoru voči tebe. A chcem ťa poprosiť, aby sme si nezamieňali pokoru voči tebe s pokorou voči zlu. V tom nám, prosím, pomáhaj každý deň. Amen.
Nech nám duch nášho Pána Ježiša Krista udeli svoje požehnanie. Aby v nás jeho svetlo oddelilo svetlo od tmy. Aby v nás bol ten krst, tá holubica i ten hlas. Aby v nás bola tá púšť, na ktorej sa pozrieme tvárou tvár do očí anielovi temna a povieme mu svoje hlboké nie. V mene Otca, Syna i Ducha Svätého. Amen. Ak máte čas, chuť, tak vás pozývam všetkých na šálku kávy alebo čaju hore na prvé poschodie do kaviárne.